Blagosloven Bog naš svekdanjinje i prisnaj vo vijeki vijekov. Amin. Vozberanoj vojevodje pobjediteljnaja, jako izbavrše sja od zlih blagodarstvenaja, vospisujem ti, rabi tvoji, Bogorodice, noja, koji muštraja državu ne pobjedi moju, osvijakih nas bjed svobode da zovem te, raduj sja nevjesto, ne, nevjesna ja. Anđeo prvak poslan iz neba da kaže Bogorodici, raduj se i gledajući te, Gospode, kako se ovopločavaš na netelesni glas, bešte za prepašten staš i kličući ovako, raduj se jer će tobom radost zasijati, raduj se jer će tobom proklestvo iščeznuti, raduj se paloga dama pozivanje, raduj se ebe od suza izbavljenje, raduj se visino nedostižna ljudskim pomislima, raduj se dubino nedogledna i angelskim očima, raduj se jer si careve presto, raduj se jer nosiš nosioca svega, raduj se zvezda koja objavljuje sunce, raduj se utrobu božanskog voplaćenja, raduj se jer se tobom obnavlja stvorenje, raduj se jer se u tebe začinje stvoritelj, raduj se nevjesto, ne nevjesna. Raduj se nevjesto, ne nevjesna ja. Videći sebe u čistoti sveta, smelo govori Gavrilo tvoj čudni govor, izgleda nesvative duši moje, jer kako govoriš o rođenju od besemenog začeća, kličuća, aliluja, aliluja. Tražeći da sazna nepoznato znanje, djeva povika služitelju tajne, reci mi kako je moguće da se sin rodi iz čiste utrobe, one reče se strahom, kličući ovako, raduj se poverenice tajnstvenoga savjeta, raduj se vero u ono o čemu treba čutati, raduj se uvode u čuda Hristova, raduj se glavni od dogmata njegovih, raduj se lestvice nebeska kojim siđe Bog, raduj se mose koje prevodi sa zemlje na nebo, raduj se čudo o kome mnogo govore anđeli, raduj se mnogo oplakivani porazi demonima, raduj se jer si nezrecivo svetlost rodila, raduj se jer način nikom nisi otkrila, raduj se jer prevazilaziš znanje mudraca, raduj se jer prosvetljuješ razum vernik, raduj se nevjesto, ne nevjesna. Raduj se nevjesto, ne nevjesna ja. Sila svevišnjega tada oseni braku na iskusnu djevu, radi začeća i utrobu njeno se blagim plodom pokaza divnom njivom svima koje žele da žanju spasenje pevajući Aleluja, aleluja. Primivši Boga u utrobu, njen djeva pokita Elisavet i oče dobe, osjetivši odmah njihov zagrljaj, obradova se i uzigravanjem kao pesma klicaše Bogorodice. Raduj se, lozo neuvelog izdanka, raduj se, tekovino besmrtnoga ploda. Raduj se, jer preobraćaš mladenca u čovjekoljubca, raduj se, jer si rodila saditelja života našega. Raduj se, njivo koje proizvede obilje milosrđa. Raduj se, trpezo koje nosi mnoštvo milosti. Raduj se, činiš da cveta raj sladosti. Raduj se, jer spremaš li staništa duša. Raduj se, prijatne tamjene molitve. Raduj se, celom svetu milosti vdjenje. Raduj se, Božja naklonosti prema smrtnima. Raduj se, smelosti smrtnih prema Bogu. Raduj se, nevjesto, nevjesna. Raduj se, nevjesto, nevjesna ja. Se burom pomisli, sumnjom sebi smerni osi, bez buni se gledajući neporočno na tebi bezbračno i podozrevajući brakolomstvo, no saznaši da je tvoje začeće od Duha Svetoga reče, aleluja. Aleluja. Čuše pastiri anđeli kako pesmome slave dolaze Krista u telo i pohitavši mu kao pastiru, videše ga kao bezatleno jagnje othranjeno u utrobi Marije koji slaviće rekoše, raduj se mati jagnje te pastira, raduj se tore razumnih ovaca, raduj se odebrano od nevidljivih neprijatelja, raduj se otvaranje rajskih vrata, raduj se jer se nebesko, raduj se zemaljskim, raduj se zemaljsko, likuj se nebeskim, raduj se neučutna usta apostola, raduj se nepobediva smelost i mučenika, raduj se jaka tvrđava vere, raduj se svetla oznaku blagodati, raduj se jer se tobom omnaži, a raduj se jer se tobom obuko smo slavu, raduj se nevjesto, nevjesna. Raduj se, nevjesto, nevjesna ja. Ugledavši Bogu vodeću zvezdu mudrac i đaku za njenom svjetlošću i držići je kao svjetiljku njome tražahu moćnoga cara, pa stigavši do nedostižnog obradovaše se kličući mu aleluja. Aleluja. Sinovi Haldejaca videše na rukama djeve onoga koje rukama stvorio ljude i poznavše u njemu vladara, iako uzelike sluge pohitaše da mu posluži darovima i da kliču blagoslovenoj. Raduj se mate nezalazne zvezde, raduj se zoro tanstvenoga dana. Raduj se jer su gasila peš prevare, raduj se jer prosvećuješ propovednike svete trojice, raduj se jer si zbasila sa vlasti nečovečnog mučitelja, raduj se jer si pokazala čoveko ljubivog gospoda Hrista, raduj se jer izbavljaš od neznambožaškog verovanja, raduj se jer čuvaš od nečistih djela, raduj se jer si ukinula klanjanje u ognju, raduj se jer oslobađaš od plamena strasti, raduj se vodilju vernih nevinosti, raduj se, radosti svi pokolenja, raduj se nevjesto, nevjesna, raduj se nevjesto, nevjesna ja. Postavši bogonosni propovednici, mudraci se vratiš u Vavilon, ispuniši tvoje proroštvo i objaviši svima tebe Hrista, ostaviše iroda kao bezumnika koji ne zna da peva aleluja, aleluja. Zasijavši u Egiptu svjetlošću istine, prognao si tamo laži, jer idoli njegovi spasitelju popadoše nemogući podneti tvoju silu, a izbavljen od njih licaku Bogorodice, raduj se uzdicanje ljudi, raduj se obaranje demona, Радуйся, я все превару заблуде уништила. Радуйся, я все лукавство идола изобличила. Радуйся, море, кое потопи духовно караона. Радуйся, стено, кое напое жены живота. Радуйся, огненные стубе, кое показывает путь онима у тами. Радуйся, заклоне свету ширше от облака. Радуйся, храну за мене мане. Радуйся, служителько свете сладости. Радуй се, земля обечана, радуй се, с кое тече мед и млеко, радуй се, невесто, невесна, радуй се, невесто, невесна, я. Kad je trebalo sime, onda pređe iz ovog varljivog sveta, preda se mu bio kod dete, ali on u tebi pozna i savršenoga Boga, zato je zadivi tvoje neskazane mudrosti, kličuće aliluja, aliluja. I javivši se stvoritelj pokaza nama svojim stvorovima novo tvar, izraste iz besemene utrobe i sačuvaje čistom kao što je bila, da bismo videći čudo slavili u sklicima. Raduj se cvete neprolaznosti, raduj se venče uzdržljivosti, raduj se jer u tebi sija praslika vaskrsenja, raduj se jer pokazuješ život anđelski, raduj se drvo krasnog ploda kojim se hrane verni, raduj se drvo dobrog klada pod kojim se sklanje mnogi, raduj se jer si nosila u utrobi putovođu zabludelih, raduj se jer si rodila izbavitelja zarobljenih, raduj se u milosrđenje pravednog sudije, raduj se, oproštaj mnogim prestupnicima, raduj se neposlijedno odeću nagima, raduj se ljubavi koja svaku žudnju pobeđuje, raduj se nevjesto, nevjesna, raduj se nevjesto, nevjesna, ja. Videvši neobično rođenje, uklonimo se ode sveta i prenesimo um na nebo, jer se zato uzvišeni Bog javi na zemlji kao smerni čovjek, želeći da privuče visine one kojima kliču aliluja, aliluja. Neopisana reč sva beše među zemljima, no nikako ne odvojiši se ode nebeskih, jer ne beše promjena mesta božansko slaženje rođenje od djeve koje prima Boga i koje sluša ovo. Radi se smestiste nesmestivog Boga, radi se vrata veličanstvene tajne, radi se ti o kojoj se sumnja i slušaj nevernici, radi se nesumnjiva pokvalo verni, radi se presveta kolesnice onoga koji na herovimima, radi se preslavno stanište onoga koji na serafimima. Raduj se jer si suprotnosti ujedinila, raduj se jer si devičanstvo i rođenje spojila, raduj se jer se tobom prestup zagladi, raduj se jer se tobom raj otvori, raduj se ključu carstva Hristovoga, raduj se nado večnih dobara, raduj se nevjesto, ne nevjesna, raduj se nevjesto, ne nevjesna, ja. Sva priroda anđelska zadivi se velikom dijelu tvoga voplaćenja, jer onoga koji je kao Bog nedostupan ne gledahu kao svima dostupno čovjeka, gde s nama boravi i ode svi osluša, aliluja, aliluja. Rečite govornike, vidimo bezglasnika o ribe pred tobom, Bogorodice, jer ne umeju da objasni kako si devojka ostala i mogla roditi. Mi pak, diveći se tajne, verno kličimo, raduj se sasad Božje mudrosti, raduj se riznice njegovog promisla, raduj se jer pokazuješ da su mudraci nemudri, raduj se jer dokazuješ da su krasnorečivi bezglasni, raduj se jer zaludeše opake sporitelje, raduj se jer uvenuše tvorci basama, raduj se jer raskidaš nezna božačka pletenja tinjana, raduj se jer puniš mreže ribara, raduj se jer izvlačiš iz dubine neznanja, raduj se jer mnogi prosvjećuju znanjem, Rade se lađo željenim spasenja, rade se pristaniše brodara kroz život, raduj se nevjesto, ne nevjesna. Raduj se nevjesto, ne nevjesna. Ja. Želeći da spase svet, ukrasite svega, dođe svojom odlukom i budući gospodar kao Bog radi nas, javi se podoban nama čovjek i sličnim pozvaši slično kao Bog sluša, aliluja, aliluja. Tvrđava si devojkama i svima koji ti pribjegavaju, Bogorodice, Djevo, jer je time te prečista, učini tvorac neba i zemlje, uselivši se u utrobu tvoju i naučiči se da ti kliču, raduj se stube devojašta, raduj se vrata spasenja, raduj se čelo vođe duhovnog obnovljenja, raduj se darovatko božanske dobrote, raduj se jer si preporodila u grijeku začete, raduj se jer si razumila lišine razuma, raduj se jer si uništila kvaritelja uma, raduj se jer si rodila sijače čistote, raduj se dvorano bez semene udaje, raduj se jer vernice dinješ sa gospodom, raduj se divno odgojateljko devojaka, raduj se nevesto krasiteljko svetih duša, raduj se nevjesto, ne nevjesna. Raduj se nevjesto, ne nevjesna ja. Svaka himna tebe mase, koliko nastojanja proširiva napada pred silnim mnoštvo milosrđa tvoga, jer kad bismo ti sveti care prineli onoliko pesama koliko je peska, ništa dostojno ne bismo učinili prema onome što si dao nama, koje ti kličemo, aliluja, aliluja. Kao svetlonosnu svetiljku koja se pojavi onima što su tami, vidimo svetu djevu, jer ona zapališi nematerijalno svetost, vodi sve božansko na nju prosvećujući umu jasnoši, a slavi se ovim uslicima. Rade se zrak od duhovnog sunca, rade se sjaj nezalaze svetosti, raduj se munja koje prosvjetljuš duše, raduj se koje kao grom strašiš neprijatelje, raduj se jer iz tebe zrači mnogo svjetlo prosvjećenje, raduj se jer iz tebe izvire obilna rijeka, raduj se jer izobražava stiku kupelji, raduj se jer uklanjaš prljašnog rijeka, raduj se banjo koje pere stavest, raduj se tašo koje toči radost, raduj se mirice Kristovog miomira, raduj se živote tajnstvenoga veselja, raduj se nevjesto, ne nevjesna. Raduj se nevjesto, ne nevjesna. Ja. Hoteći da ti oproštaj starih dugova, oslobodila svih ljudi od dugovanja, sam dođe onima koji se beku udaljili od njegove blagodati, i poderavše obveznicu slušade svih ovo, aliluja, aliluja. Opevajući tvoj porode, slavimo te svi kao živi hram Bogorodice, jer Gospod koji sve drži rukom, useliši se u utrobu tvoju, osveti, proslavi, nauči sve da ti kliču, raduj se šatore Boga reče, raduj se veća ode svetinje na svetinjama, raduj se kopčeže pozlačeni duhom, raduj se najscrpna riznica života, raduj se skupocena kruna pobožnih careva, raduj se časna pokvalo bogobojažljivih sveštenika, raduj se nepokolebiva kulo crkve, raduj se nerazrušiva tvrđava carstva, raduj se jer se tomom nižu zastave pobede, raduj se jer se tobom obaraju neprijatelji, raduj se tela moga isceljenje, raduj se duše moje spasenje, raduj se nevjesto, ne nevjesna. Raduj se nevjesto, ne nevjesna. Ja. O se hvalna mati koja rodi reči svetiju, od svih svetih primiš ovaj sadašnji prinos, Избави от напасти всяки, освободи будучих мука, все, кои кличу Алилуя, Алилуя. О, все, хвала мати, коя роди рече свети, од всіх свети примиш овај садашни принос, избави от напасти всяки, освободи будучих мука, все, кои кличу Алилуя, Алилуя. О, се, хвала мати, која роди рече свети, оди си свети, примиш ове садашни принос, избави от напасти сваки, ослободи будучих мука, се, кои кличу Алилуја. Алилуја. Анђео првак послан би с неба да каже Богородице, радуј се и гледајуће те, Господе, како се ова оплоћаваш на нетелесни глас, беште да препашен стајше кличучи овако, радостир ће тобом радост засијати, радостир ће тобо проклесу исчезнути, радуј се палога дама позивање, радуј се еве оде суза и бављење, радуј се висино недосида људским помислима, радуј се дубино недогледна и англицким очима, радуј се јер си цареве престо, радуй се жносиш носи оца свега, радуй се звезда која објавлје сонце, радуй се утробу божанског опроћења, радуй се јер се тобом обнавља створење, радуй се јер се у тебе зачиње створитељ, радуй се невјесто, невјесна. Радуй се невјесто, невјесна. Сная, возбраной воеводе победительная, яко избавшеся от злих и благодарственная, восписујем ти раби твоји Богородице, но јако и мушчаја државу непобједимују, од сјаких нас бјед свободи да зовем ти. Радуй ся, невјесто, не невјесная. Помилуй нас, Боже, по великој милости своје, молимо ти се услиши. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Јор се молимо за благоверни, христолјубиви, православни род наш. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Јор се молимо за Святейшего Патријарха нашег Иринеја и за Високопреосвештеного Митрополита нашег Јована. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Јор се молимо за браће свете обитељ ове. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Јор се молимо за ктиторе, приложнике и ходочаснике свете обитељ ове. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Јор се молимо за су браћу и за све хришћане. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, јер си милостиви човеко, љубиве Бог и тебе славу износимо, Отцу и Сину и Светоме Духу, сада и увекове векова. Амин. Слава Тебе, Христе, Боже, уповани наш, слава Тебе, слава Отцу и Сину и Светоме Духу, сада и увекове векова. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христос, истиниti Бог наш, молитвен пречистија своје матере, святи славник и секвалник апостол, преподобник и богоносник отец наших Симеона и святитељ саверсени Максима Василија и Петра, и светога свештено мученика Каралампија, и светога свештено мученика Кондрата Лепавинского, святих и праведни Боготец Јоаким и Јане, и сви свети помилујет нас, јако благи человеко љубец. Амин. Молитвами светих отец наших, Господе, Исусе Христе Боже наш, помилуј нас. Амин.
U prodaji najnovija knjiga oca Gavrila, predgovori blagoslov mitropolita Jovana. Dostupno u knjižari Patrijaršije, Kralja Petra, broj 5, Beograd. I knjižari Atos, Nušićeva, broj 5, Beograd, Terazije, preko puta hotela Moskve. Svetogorac na internetu, kako virtuelni svijet postaje osvećeni prostor i duhovan. Pročitajte u najnovijoj knjizi Duhovni razgovori, broj 2, oca Gavrila sa vjernicima preko interneta.
No. Tine, căutând mântuirea mea, o Maica cuvântului Fecioară, de supărări și nevoi mântuiește-mă. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, amare de chinuri și tulburări, de multă mâhnire, pornind duplu sufletul meu, alină-n Fecioară preacurată, cu liniștirea cea dată de Fiul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe tine ca una ce ai născut, pe Mântuitorul, te rog scapă-mă din nevoi, că acum venind eu către tine, îmi din sufletul, mintea și gândul meu, și acum și purul ta și în vecii vecilor, amin. Cu trupul și sufletul meu bolind, mă învrednicește cercetării dumnezeiești și purtării tale cei de grijă, ca una singură Maică a Domnului. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, folositoarea vieții și acoperirea mea, și scăpare de bun Fecioară, tu îndreptează-mă către al tău adăpost, ceea ce ești întărirea și sprijinitoarea creștinilor pururea. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, prisipește mâhnirea ce mi-a cuprins sufletul și liforul scârbelor mele, stinge tu robu-mă. Că negrăit ai născut pe Hristos liniștea lumii, ceea ce ești Maica Stăpânului tuturor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ceea ce ai născut pe Cela ce dă binele, care este pricina bunătăților tuturor, dintre ale Lui bunătăți. Și peste mine nevoasă, ca una ce ești fericirea creștinilor, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Îmi umplită durere, bolind eu greu pururea, rogu-mă, Fecioară curată, dă-mi ajutorul tău, că eu pe tine te știu, comoară de vindecare, neîmpuținată și necheltuită mea. Izmăvește din nevoi prerobită, de Dumnezeu născătoare, că toți după Dumnezeu la tine năzuim, ca la o folositoare și zi nesurpat. Caută cu milostivire prea cântată, cazul meu cel cumplit al drumului și vindecă durerea sufletului meu.
dobrodošli na putovanje kroz zemlje, narode i vreme. Kroz muziku u tradiciji, savremenim izrazima i filmu. Svako pevačko i sviračko nasleđe poteklo iz naroda ima veliku snagu. To je iskustvo prenošeno generacijama koje dobijamo od svojih predaka i prenosimo potomcima. Ono neprestano teče, kao reka, kao živa voda, dobijajući samo pečat vremena u kome živi. Taj pečat je najbitniji jer on svedoči o neprestanom životu i lepoti duše naroda i daje poruku koja nas sve upućuje na jedan izvor. Ovo je putovanje stazama žive vode.
Ca să ne învrednicim noi să ascultăm Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm.
Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
Mudrost je jedna, no mnogi su i različiti sudovi u koje se ona uliva. Svi najuzvišeniji duhovi penjali su se sa raznih strana uz jedan visok breg i na vrhu su se sastajali. Oni koji uspeju da se uspnu do na taj vrh, razumeju se. Oni svi govore jednim jezikom. Bog je vladar njihovog uma i inspirator njihovog srca. Oni osjećaju jednu beskrajnu harmoniju i štimuju dušu svoju prema toj harmoniji. Tako govori sveti vladika Nikolaj o harmoniji sa beskrajnim, a mi polazimo tiho stazama žive vode kroz ovo prolećno veče u potrazi za tom harmonijom do koje nas ovde vodi muzika. Velikim divnim Dunavom plovimo ka istoku do Crnog mora, ka visokim moćnim Karpatima u naše neposredno susedstvo, nekadašnje istočno-rimsko carstvo, prijateljsku pravoslavnu Rumuniju. U srednjem veku Rumuni su živeli u tri odvojene države, Vlaškoj, Moldaviji i Transilvaniji, a savremena Rumunija nastala je u 19. veku kada su se ujedinele Vlaška i Moldavija, a njima se kasnije pripojile Transilvanija, Bukovina i Besarabija. Spoj balkanskog temperamenta, dačanske kulture, romanskog jezika, ali i slovenskog duha kroz slovenski narod koji je vekovima naseljavao njene prostore i naravno kulture i duha Vizantije koja je u ovoj zemlji ostavila svoj neizbrisivi pečat. Naravno, taj pečat je ostao i u muzici, crkvenom pojanju i pravoslavnoj tradiciji. Čućemo prvo muško vizantijsko pojanje na rumunskom, a zatim monahinje manastira Djakonesti u Rumuniji. Tradicionalna rumunska muzika je veoma raznovrsna i obilje instrumenata kroz različite pokrajine i oblasti dočarava duh ovog interesantnog naroda. Ona je u isto vreme dinamična i vesela, ali i lagana i melankolična, od oblasti do oblasti, od jedne životne priče do druge. Od Banata koji deli sa Srbijom, preko Bukovine, Krisane, Maramuresa, Moldavije, do Transilvanije i Valahije, postoji veoma različita folk muzika sa ponekim karakterističnim instrumentom. U rumunskom Banatu svira se najčešće violina. Slušamo prvo jednu od najpoznatijih violinistkinja iz rumunskog Banata, Efta Botoku, a zatim Dimitru Frakasa iz Maramuresa i jedan duži splet na taragotu, jednom od rumunskih narodnih instrumenata sličnom klarinetu.
Thank you.
Jerej Dimitrije Stanilov. Jedan od sigurno najpoznatijih rumunskih muzičara koji je poznat širom sveta i sarađivao sa najvećim imenima svetske muzičke scene je sigurno George Zamfir ili majstor Panove Frule, kako je u svetu poznat. Ovaj bajkoviti instrument u Rumuniji se zove naj. Slušamo ga sada u izvođenju jedne rumunske tradicionalne kompozicije, a zatim u numeri iz filma Lovac na Jelen. Thank you.
tereshi terbate uike drage gine durile mele toate mai gândul și cu dragoste cui că dragă cum ți-o fi cale mai grămă dragă mea amărită necăjită supărată-i viața mea. Nene dragă numai pentru dumneata
Thank you.
Susret u ljubavi mi bismo pre nazvali pronalaženje. To je opitni osjećaj dva bića koji su otvorili svoje duše u ljubavi i ljudska priroda kroz ljubav pronalazi svoje grehom razdeljeno jedinstvo. Otuda osjećaj onoga koji voli da u voljenom pronalazi svoju kuću pošto je zalutao, rekao je Dimitrije Stanilov. Za kraj ovog putovanja slušamo grupu Deep Forest i pesmu Marta Song, inspirisanu jednom tradicionalnom pesmom iz Transilvanije, naroda mađarskog porekla koji živi u toj oblasti Rumunije i zovu se Cangos i govore svojim posebnim dijalektom, mešavinom mađarskog i rumunskog. Martina pesma, Deep Forest. Budite uvek na stazama žive vode.
svetini tvojih, učini blagoprijatnu molitvu našu, daruj nam proštenje i savršenja naših.
Εφρένεστε δικαίοι, ουράνια γαλλιάστε, σκυρτήσατε τα όρη Χριστού γεννηθέντος. Παρθένος καθέζεται τα χερουβή μιμουμένη, βαστάζουσα εν κόλπης θεών λόγων σαρκοθέντα, ποιμένες των δεχθέντα δοξάζουσι. Μάγοι των δεσπότη δώρα προσφέρουσι, άγγελοι ανυμνούντες λέγουσιν. Ακατάληπτε Κύριε, δόξασι.
Bog blagoslovio, laku noć, prijatno, amin.